ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 13:00 นะคะกับรายการมจท. วาไรตี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันสรัญญาสรัญชาตินะคะแล้วก็พี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็ได้มาคุยกันอีกครั้งนึงค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ด
สวัสดีค่ะน้องสันและสวัสดีท่านผู้ฟังนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเกือบจะมาถึงกลางเดือนของเดือนกันยายนแล้วนะคะ
ค่ะ
ถ้าเป็นนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะคะตอนช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียกว่าต้องสุกงอมเลยจะสอบมิดเทอมจะสอบกลางภาคค่ะ
ใช่ค่ะไวมากเลยนะคะเทอมนึง
ถ้าสังเกตนะคะนักศึกษาช่วงนี้ก็ถือตาปรือตาปลอยกันเป็นแถวนะคะ เพราะว่าทำงานหนักส่งงานกันนะคะใกล้จะสอบกลางภาคอ่านหนังสือกันดึกทุกคืนนะคะแล้วก็จะเหน็ดเหนื่อยนะคะก็ต้องปลอบใจนักศึกษาว่าอยู่ในวัยเรียนก็เหมือนบำเพ็ญบารมีนะคือต้องขยันขันแข็งแล้วก็คล้ายๆกับหาประสบการณ์ชีวิตนะน
ะ
ม
ัน
ก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะ
หน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะต้องผ่านเข้ามาในชีวิตเวลาที่วัยศึกษาหาความรู้นะคะ
ค่ะ
ก็ต้องอดทนนะแล้วก็ทำงานหนักขยันขันแข็ง
ใช่ค่ะ
นะคะ
พวกเราก็เป็นกำลังใจให้นะคะ
ใช่ถึงแม้คนทำงานก็ยังเจออยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะในชีวิตการทำงานก็เหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็เป็นช่วงแหละนะคะช่วงพีคของเขา
ค่ะ
นะคะอ่ะเข้ามาสู่ในช่วงของธรรมดาของเราก็คือช่วงรายการที่มี3ช่วงของมจท. วาไรตี้วันนี้น้องสัน
ค่ะ
ช่วงแรกก็เป็นบอกเล่า90นะ
คะ
วันนี้ปู่จาภาทีจะมาคุยกับท่านทั้งหลายเนี่ยนะคะคือดร.กิจจาเทพสิรินะคะอาจารย์กิจจานี่จะมาคุยเรื่องอะไรอ่ะน้องสันวันนี
้ค่ะวันนี้อาจารย์ปู่นะคะจะพาเราไปเที่ยวมหาวิหารในเมืองยอร์กกันนะคะ
ใช่มหาวิหารยอร์กหรือว่ายอร์กมินสเตอร์นะคะอันนี้ก็คือพูดถึงอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ปู่จ่าก็เที่ยวอังกฤษมาจนปลุเลยนะคะ
ค่ะ
อันนั้นก็คือเป็นยอร์กคาทีดรัลนะคะนั่นก็คือเป็นมหาวิหารของทางกอตเป็นสร้างแบบกอธิกนะคะเดี๋ยวรอปู่จาคุยนะคะในรายละเอียดว่าลักษณะภายในเขาเป็นยังไง
นะ
สิ่งปลูกสร้างแล้วก็แบบของเขาเนี่ยนะคะออกแบบมายังไงบ้าง
ใช่ค่ะ
สวยงามอย่างไรบ้างวิจิตรอย่างไรบ้างนะคะที่ขึ้นชื่อลือชานะคะ
ค่ะ
นั่นคือเรื่องของมหาวิหารยอร์กที่ต้องรอติดตามฟังค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองน้องสันคือเรื่องของ
สนทนานะไม่ช่วงที่2วันนี้เป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากบทเพลงค่ะจากน้องแก้วกุลการสุทธิดาราแล้วก็อาจารย์ไก่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์กัสมาพรมณีขาว
ค่ะเพลงนี้มาจากศิลปินที่ชื่อว่าพีโบใช่ไหมคะพีโบไบรสันนะคะ
ค่ะ
เพลงชื่อเพลงก็คือ if ever you are in my arms again นะคะก็เป็นน่าจะเป็นเพลงของบทเพลงที่มีเกิดความสูญเสียขึ้นแล้วนะคะก็คืออาจจะเป็น
ต้องคนรักไปนะคะ
อะไรประมาณนั้นน่ะใช่ไหมคะแล้วก็ได้ค่ำครวญหวนให้นะถึงความรักครั้งเก่านะว่าถ้าเราทำได้คงไม่ปล่อยให้หลุดมือไปนั่นเองใช่ไหม If ever you are in my arms again ถ้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งจะดูแลอย่างดีส่วนมากแก้วที่พลัดหล่นมือแล้วเนี่ยบางทีมันใช่ไหมเขาเรียกว่าทำหลุดมือไปแล้วมันก็ไม่ค่อยจะได้กลับคืนมามันยากมากเลยนะคะ
ใช่ค่ะ
เขาก็เปรียบเทียบเหมือนกับความรักบางอย่างเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลถนอมให้ดีเนี่ยหลุดมือไปแล้วมันยากที่จะกลับมาได้เหมือนเดิมถึงแม้ว่าอยากจะทำให้มันเหมือนเดิมมันก็ยากที่จะกลับมาได้นะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็ต้องรอติดตามฟังว่ามันจะฟังแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างนะคะกับการสูญเสียนะคะอันนี้ก็เป็นชายหนุ่มผิวสีใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะที่มีเสียงนุ่มๆนะคะ
แต่เสียงดีมากนะคะ
เสียง
ของนักร้องท่านนี้นี่ไพเราะนะคะดนตรีอะไรอย่างนี้ก็ไพเราะมาก
ใช
่
ค่ะ
ค่ะรอติดตามนะคะ
ค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายวันนี้นะคะช่วงที่สามนานาสาระวันนี้เป็น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ
์ค่ะอาจารย์มดเรานะคะ
ค่ะ
วันนี้อาจารย์มดก็จะมาพูดคุยนะคะกับ
เรื่อง
เชิญเกี่ยวกับเรื่องของการวาดรูปค่ะพี่จ
ีต้องรอติดตามว่าแขกรับเชิญของอาจารย์มดได้เป็นใครแต่เชื่อแน่ๆว่าท่านจะต้องเป็นศิลปินหรือว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการวาดภาพนะคะแล้วก็จริงๆในส่วนตัวเองทราบว่าอาจารย์มดเองเนี่ยก็ค่อนข้างจะมี ความรู้สึกชื่นชอบอย่างรุนแรงนะคะกับการวาดภาพด้วยเพราะจะงดเนี่ยจะเป็นศิลปินไปอีกคนหนึ่งแล้วเช่นกันนะคะก็คือว่าวาดไม่หยุดแล้วก็ได้ไปวาดหลากหลายสถานที่นะคะอาจารย์ก็แบบว่าสนใจอะไรก็สนใจจริงนะคะแล้วอาจารย์มดก็จะมีแวดวงของคนที่วาดภาพเก่งๆอาจารย์ก็เข้าไปทำอะไรมากมายนะคะ
ค
่
ะ
อันนั้นก็คือคงเป็นสิ่งที่อาจารย์มดอยากจะบอกกับท่านผู้ฟังแหละว่าทำไมวาดภาพมันดีอาจารย์มดเองก็หลงไหลกับการวาดภาพเช่นกันนะคะ
ค
่
ะ
นั่นแหละรอติดตามรับฟังนะคะ
ค่ะ
3ช่วงดีๆวันนี้ของ Mojo Variety ค่ะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
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 บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับก็เจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการปู่จาพาทีนะครับตอนนี้ก็ปู่จาก็กำลังรอหลานแจนกลับจากออสเตรเลียมาเพื่อมาคุยกันต่อนะครับระหว่างหลานแจนไม่อยู่ปู่จาก็รับจัดทำรายการคนเดียวไปก่อนนะครับที่ผ่านมาปู่จาก็พาท่านท่องเที่ยวเมืองอังกฤษไปหลายสถานที่นะครับเมืองหนึ่งซึ่งปู่จาได้เล่าแล้วก็คือเมืองยอร์กนะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของอังกฤษนะครับท่านคงเคยได้ยินคำว่านิวยอร์กใช่ไหมคือคนอเมริกันเนี่ยคนอังกฤษเนี่ยอพยพไปอยู่อเมริกาก็คงมาจากเมืองยอร์กเท่านั้นแหละคงคิดถึงเมืองเดิมก็เลยตั้งชื่อเมืองว่านิวยอร์กนะครับสำหรับเมืองยอร์กเนี่ยอย่างที่เล่าแล้วยังเป็นเมืองเก่าเคยเป็นอดีตเมืองหลวงของอังกฤษนะครับยังมีป้อมปราการยังมีกำแพงเมืองยังมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วหนึ่งในนั้นที่เวลาคนไปเที่ยวเมืองยอร์กจะต้องไปเที่ยวชมเรียกว่าพลาดไม่ได้เลยก็คือมหาวิหารแห่งยอร์กหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่ายอร์กมินสเตอร์นะครับมินสเตอร์ก็สะกด MINSTER นะครับหรือบางครั้งเขาใช้คำว่ายอร์กแคทีดรัลสะกด KATHEDRALปกติวัดฝรั่งใหญ่ๆเนี่ยมักจะใช้คำว่า cathedral แต่บางที่ใช้คำว่า minster อย่างท่านคงได้ยินนะครับในอังกฤษที่จัดงานเวลางานพิเศษสมรสของพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ใช้ทำที่ Westminster นะครับคือคำว่า minster นะครับดังนั้นเนี่ยใครไปเมืองยอร์กก็ต้องแวะไปมหาวิหารนี้ก็เหมือนกับที่เราไปสมมติไปเมืองนครใช่ไหมครับนครศรีธรรมราชก็คงต้องแวะไปไหว้พระบรมธาตุครับถ้าไปพิษณุโลกก็ต้องไปวัดใหญ่นะครับเพื่อไปไหว้พระพุทธชินราชประมาณนั้นนะครับมหาวิหารยอร์กนั้นเป็นมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของยุโรปนะครับก็คือใหญ่ที่สุดในอังกฤษนะครับแล้วถ้าไปชมแล้วเนี่ยยังมีชั้นใต้ดินของมหาวิหารซึ่งเขาได้ขุดค้นพบสิ่งต่างๆสิ่งของสมัยโรมันเขาจะจัดแสดงไว้ที่ชั้นใต้ดินของมหาวิหารนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องของเก่าๆเรื่องประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเหมาะมากที่จะไปเที่ยวชมเมืองยอร์กนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าไม่สนใจเท่าไหร่ไปชมมหาวิหารนี้แล้วรอบๆมหาวิหารเนี่ยมันจะเป็นลักษณะช้อปปิ้งสตรีทนะครับที่อังกฤษจะเป็นช้อปปิ้งสตรีทเนี่ยมันก็จะเป็นที่เรียกว่าวอล์กิ้งสตรีทด้วยคือมีแต่ให้คนเดินไม่มีรถรามาวิ่งไม่เหม็นควันอะไรเลยครับเดินกันสบายครับชื่อเป็นทางการของมหาวิหารยอร์กนะครับเป็นในภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Cathedral and Metropolitical Church of St. Peter in York นะครับก็คือเป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นมาเป็นแบบกอธิกแบบกอธิกถ้าท่านนึกภาพไม่ออกท่านลองไปเยี่ยมชมที่อยุธยาครับวัดนิเวศธรรมประวัตินะครับเป็นวัดไทยแต่ร.5ท่านก็ได้สร้างเป็นวิหารแบบกอธิกนะครับหรือว่าท่านไปโบสถ์ของศาสนาคริสต์ถ้าท่านเคยไปที่บางนกแขวกอันนั้นนะครับลักษณะแบบ กอติกก็คือมียอดแหลมมีหอคอยสูงแหลมนะครับมหาวิหารยอร์กเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองยอร์กอย่างที่ปู่จาบอกแล้วอยู่ในมณฑลที่เรียกว่ายอร์กเชียร์นะครับทางตอนเหนือของอังกฤษแต่มันไม่ได้เหนือสุดนะครับมันเหนือไปทางตะวันตกไม่ไกลจากเมืองนิวคาสเซิลอยู่ใต้เมืองนิวคาสเซิลที่ปู่จาเคยเล่าให้ฟังนะครับมีความสำคัญมากนะครับคือเป็นที่พำนักของเรียกว่าอัครสังฆราชแห่งยอร์กนะครับซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากสังฆราชแห่งแคนเทอร์เบอรีก็คืออยู่ที่ลอนดอนนะครับซึ่งเป็นประมุขของศาสนาคริสต์นะครับนิกายที่เรียกว่า Church of England นะครับของอังกฤษก็มี Church of England นะครับอย่างที่บอกแล้วนะครับว่าสิ่งก่อสร้างของมหาวิหารยอร์กเป็นแบบกอธิกนะครับมีการตกแต่งประดับประดาสวยงามนะครับแล้วมีตรงกลางซึ่งเป็นที่เรียกเป็นหอประชุมเป็นที่ประชุมสงฆ์สำหรับทำพิธีภาษาอังกฤษใช้คำว่า The Nave สะกด NAVE นะครับแล้วก็ยังมีส่วนที่เป็นสำหรับร้องเพลงสวดนะครับสำหรับเขาเรียกว่าวงภาษาอังกฤษเรียกว่าคำว่า choir ก็คือวงนักร้องประสานเสียงประจำโบสถ์นะครับมีที่ให้ร้องนะครับรูปทรงของมหาวิหารเนี่ยถ้าดูให้ดีจากด้านบนแล้วเขาบอกจะมองเหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นกางเขนจะมีเป็นมุกออกมายื่นไปทั้ง4มุกเลยครับทั้งด้านเหนือด้านใต้ตะวันออกตะวันตกนะครับแล้วแต่ละด้านเนี่ยก็เหนือบานประตูต่างๆก็คล้ายๆเหมือนกับเป็นช่องกระจกนะครับแล้วก็ประดับกระจกสีที่ฝรั่งเรียกว่าสเตนกลาสนะครับซึ่งที่มหาวิหารแห่งยอร์กเนี่ยมีชื่อเสียงมากเรื่องสเตนกลาสนะครับจะมีหน้าต่างช่องใหญ่ที่เขาเรียกว่า the great east window คือหน้าต่างทางตะวันออกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหน้าต่างประดับกระจกสีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่วนด้านเหนือก็มีหน้าต่างที่เรียกว่า the five sisters window นะครับและก็หน้าต่างแต่ละแห่งเนี่ยก็สูงถึง16เมตรนะครับสูงมากส่วนด้านใต้อันนี้มีชื่อเสียงมากเป็นที่เรียกว่าหน้าต่างกุหลาบก็คือมีกระจกสีตกแต่งเป็นลวดลายดอกกุหลาบนะครับแล้วเวลาท่านมองเนี่ยถ้าเกิดไปช่วงที่แสงแดดส่องผ่านหน้าต่างกระจกเข้ามาเนี่ยจะเห็นสีสันสวยงามมากจริงๆแล้วเมืองยอร์กอย่างที่ปู่จาเคยเล่าแล้วดั้งเดิมเป็นเมืองเก่าแก่โบราณตั้งแต่สมัยไวกิ้งเข้ามารุกรานตั้งแต่สมัยโรมันนะครับแต่ก็มีผู้นับถือคริสต์ศาสนามาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่4นะครับเขาบอกว่าจุดแรกที่มาสร้างมหาวิหารเนี่ยสร้างเป็นวัดพูดง่ายๆนะครับก็คือสร้างด้วยไม้สร้างแบบด่วนเลยเพื่อใช้ในการทำพิธีเขาเรียกว่าพิธีศีลจุ่มของศาสนาคริสต์นะครับให้กับกษัตริย์เอ็ดวินซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งนอร์ทซัมเบียนอร์ทซัมเบียนี่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอยู่ในแคว้นนอร์ทัมเบอร์แลนด์ซึ่งอยู่ทางเหนือของอังกฤษนะครับในราวคริสต์ศตวรรษที่630ก็คือประมาณถ้าคิดเป็นพ.ศ.นะครับประมาณพ.ศ. 1163นะครับหลังจากนั้นก็มีการสร้างวัดถาวรขึ้นมานะครับต่อมาในปีค.ศ. 637หรือราวพุทธศักราช1170นะครับได้มีนักบุญนะครับก็คือพระบาทหลวงนะครับคือนักบุญออสวอลนะครับได้สร้างวัดโดยสร้างทีนี้ให้ใหญ่โตมโหฬารสร้างเป็นหินนะครับเพื่ออุทิศให้กับนักบุญปีเตอร์ซึ่งนักบุญปีเตอร์ก็คือหนึ่งในอัครสาวกของพระเยซูคริสต์นั่นเองครับหลังจากนั้นก็มีการเสื่อมโทรมลงตามลำดับนะครับจนกระทั่งถึงปีค.ศ.670นะครับอีกสักประมาณ 4-50 ปีต่อมาหรือในพ.ศ.1213นะครับเมื่อมีพระสงฆ์มีบาทหลวงรูปหนึ่งคือวิลฟริดได้รับตำแหน่งเป็นประมุขของสังฆมณฑลยอร์กนะครับท่านผู้นี้ก็เลยได้บัญชาการให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ยอร์กมินสเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็สร้างห้องสมุดสร้างอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในสักปีค.ศ.741หรือสักพ.ศ.1284นะครับมหาวิหารยอร์กนี่ก็ถูกเพลิงไหม้ทำลายลงหมดนะครับหลังจากนั้นก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาจากโครงสร้างเดิมนะครับ ทำให้ใหญ่โตกว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมนะครับซึ่งพอสร้างขึ้นใหม่เนี่ยใหญ่โตมากมีแท่นบูชาถึง30แท่นนะครับหลังจากนั้นก็เกิดการผันแปรมีการถูกมาบุกทำลายถูกขโมยทรัพย์สินโดยกลุ่มผู้รุกรานต่างๆนะครับจนกระทั่งต่อมาถึงคริสต์ศตวรรษที่10นะครับก็มีพระอัครสังฆราชเรียกว่าเบเนดิกดินหลายองค์นะครับรวมทั้งนักบุญออสวอลที่กล่าวมาแล้วเนี่ยครับได้เข้ามาทำพิธีก็คือเข้ามาทำนุบำรุงนะครับแล้วมหาวิหารแห่งยอร์กนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่ใช้ทำพิธีสวมมงกุฎให้กับกษัตริย์อังกฤษองค์หนึ่งคือพระเจ้าวิลเลียมที่หนึ่งนะครับท่านผู้ทำพิธีท่านนี้เรียกว่าท่านอัลเดรดนะครับเป็นพระสังฆราชซึ่งท่านก็เสียชีวิตแล้วแล้วก็มีการบรรจุร่างของท่านในมหาวิหารเพราะฉะนั้นถ้าเราไปท่องเที่ยวในมหาวิหารใหญ่ๆของยุโรปเนี่ยครับจะเห็นว่าบริเวณพื้นถ้าท่านดูให้ดีจะมีรูปสลักมีอะไรอยู่นะครับเป็นรูปสลักของท่านบิชอปหรือท่านพระที่ท่านเสียชีวิตแล้วก็เอาร่างเนี่ยมาฝังไว้ในมหาวิหารนะครับให้คนได้กราบไหว้บูชานะครับถ้าท่านไปมหาวิหารยอร์กเนี่ยอย่าลืมนะครับเขาเปิดให้ชมทุกวันนะครับรู้สึกจะตั้งแต่9จันทร์ถึงเสาร์ตั้งแต่9ถึง17ถ้าเป็นอาทิตย์จะเปิดตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปนะครับถึงประมาณสัก4โมงนะครับแต่รู้สึกว่าจะต้องเสียค่าตั๋วเข้าชมตอนที่ปู่จาไปเรียนหนังสือเนี่ยปู่จาก็ไปชมที่นี่2หรือ3ครั้งนะครับก็ซื้อตั๋วแต่ถ้าซื้อตั๋วเนี่ยแนะนำว่าถ้าท่านไปแล้วเนี่ยครั้งหนึ่งในชีวิตท่านไปท่านซื้อตั๋วแบบที่ขึ้นชมวิวบนทาวเวอร์ด้วยนะเขาเรียกว่าทาวเวอร์ทริปนะครับปีนขึ้นไปแต่ปูจาไม่ได้ปีนปูจาไปปีนที่มหาวิหารอื่นนะครับคราวหน้าจะเล่าให้ฟังนะครับปีนขึ้นไปแล้วก็จะมองวิวสวยจะเห็นวิวของเมืองยอร์กทั้งเมืองยอร์กเก่าทั้งเมืองยอร์กใหม่นะครับราคาเขาคิดรู้สึกประมาณสัก15ปอนด์นะครับก็แพงเหมือนกันนะครับในการที่จะชมเนี่ยก็ยังมีรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นไอห้องโถงใหญ่ที่เรียกว่าเดอะเนฟนะครับที่จะปู่จาได้บอกแล้วนะครับเป็นห้องทำพิธีกรรมเป็นห้องทำพิธีสวดต่างๆนะครับก็จะเห็นว่าจะมีรูปปั้นเยอะแยะมากมายนะครับเขาจะมีรูปปั้นของกษัตริย์อังกฤษอยู่ถึง16องค์นะครับริมฝาผนังด้านซ้าย7องค์ด้านขวา7องค์อย่างเช่นถ้าเอ่ยชื่อบางท่านคงจะรู้จักอย่างเช่นวิลเลียมเดอะคอนเคอเรอร์คอนเคอเรอร์คือถ้าแปลเป็นไทยแปลว่าพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตนะครับแล้วก็ริชาร์ดเดอะไลออนฮาร์ทก็คือพระเจ้าริชาร์ดใจสิงห์นะครับซึ่งนำทัพไปสู้กับพวกมุสลิมนะครับในสงครามครูเสดนะครับแล้วก็พระเจ้าเฮนรี่ที่2เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นท่านก็จะแวะชมได้อีกหลายจุดหลายที่นะครับก็คือเป็นห้องที่มีที่เรียกว่าควายคือนักร้องประสานเสียงประจำโบสถ์นะครับจะมีออร์แกนใหญ่มากออร์แกนแบบเห็นสูงเลยหัวไปอีกครับนะมีเป็นที่เรียกว่าเป็นท่อออร์แกนเยอะแยะมากมายใหญ่โตมโหฬารมากนะครับแล้วก็มีนักร้องประสานเสียงเนี่ยร้องกันร้องเพื่อร้องเพลงเพื่อสรรเสริญพระเจ้านะครับจริงๆคำว่าควายอ่ะนะปู่จายังจำได้เลยเมื่อสมัยเรียนปริญญาตรีเนี่ยก็มีปรมาจารย์ด้านดนตรีท่านหนึ่งนะครับท่านก็สอนให้พวกเราเนี่ยมีความซาบซึ้งกับดนตรีคลาสสิกนะครับท่านก็พยายามสอนให้เราฟังบทเพลงต่างๆแล้วก็ท่านก็เล่าถึงเรื่องนักร้องประสานเสียงในโบสถ์ซึ่งใช้คำว่าควายหลังจากนั้นนะครับหลังจากดูที่ห้องเดอะเนฟนะห้องทำพิธีใหญ่แล้วผ่านไปจุดที่มีออร์แกนไปห้องที่มีการที่มีการร้องเพลงสวดนะครับจะแวะชมอีกจุดหนึ่งที่น่าชมเหมือนกันเขาเรียกว่าเป็นจุดที่ว่าเดอะออฟนะครับจุดนี้ก็อยู่ภายในโบสถ์ภายในวิหารนั่นนะครับนะจะมีการจัดแสดงในเทศกาลเกี่ยวกับสเตนกลาสนะครับเพราะว่ามหาวิหารยอร์กนี่มีชื่อเสียงมากเรื่องสเตนกลาสนะครับแม้ว่ามันจะไม่สวยเท่ากับสเตนกลาสหรือกระจกสีของโบสถ์ที่ฝรั่งเศสอยู่หนึ่งโบสถ์ปู่จาก็จำชื่อไม่ได้แล้วน่าจะเป็นของนอสเตอร์ดามหรือว่าอีกโบสถ์หนึ่งนะครับแต่ก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับเพราะเวลาท่านชมแล้วเนี่ยถ้าเกิดวันไหนอากาศดีแสงแดดส่องเนี่ย มันจะส่องเข้ามาจะเห็นเป็นสีสันสวยงามนะครับแล้วก็สเตนกลาสเนี่ยก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องเหตุการณ์ของทางคริสต์ศาสนาคงทำนองเดียวกันกับในบ้านเรานะครับที่ว่าในโบสถ์ก็ต้องมีภาพฝาผนังใช่ไหมครับของเราเป็นภาพเรียกภาพวาดเป็นภาพปูนเปียกนะครับแสดงพุทธประวัติบ้างอะไรบ้างนะครับของเขาก็เหมือนกันแสดงเหตุการณ์สำคัญของคริสต์ศาสนานะครับแล้วไฮไลท์ที่ว่านะครับก็คือการไปขึ้นทาวเวอร์ทัวร์นะครับอย่างที่บอกปู่จาไม่ได้ขึ้นเพราะมันต้องเสียตังค์ไม่ใช่ปีนไม่ไหวนะครับตอนนั้นไปเรียนยังแข็งแรงอยู่ถ้าไปตอนนี้คงขึ้นไม่ไหวแล้วแหละเพราะสูงมากเขาบอกบันไดตั้ง275ขั้นเป็นบันไดหินนะครับก็เป็นบันไดเวียนหมุนเวียนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่เขาก็มีเรียกว่าเป็นกิมมิคเหมือนกันนะถ้าท่านปีนถึงยอดแล้วเนี่ยท่านก็ไปซื้อประกาศนียบัตรได้เขาจะขายในราคา3ปอนด์3ปอนด์เดี๋ยวนี้ก็เท่าไหร่ละสัก150 160นะครับเพื่อเอาไปอวดเพื่อนว่าฉันนะได้ปีนขึ้นถึงยอดหอคอยของมหาวิหารยอร์กแล้วนะนะได้มาดูวิวเมืองต่างๆซึ่งภาษาอังกฤษมันจะมีเขียนไว้ในประกาศนียบัตรว่า I made it to the topI made it to the top ถ้าพูดง่ายๆภาษาไทยก็คือฉันปีนขึ้นมาถึงยอดหอคอยแล้วนะนี่คือเรื่องราวของมหาวิหารยอร์กหรือยอร์กมินสเตอร์นะครับซึ่งยิ่งใหญ่อลังการและสวยงามมากทีเดียวนะครับสำหรับคราวนี้ก็คิดว่าคงหมดเวลาแล้วนะครับคราวต่อไปปู่จาก็แหมชักติดใจพอเล่าเรื่องมหาวิหารยังมีมหาวิหารในอังกฤษตอนเหนืออีกที่หนึ่งนะครับซึ่งใหญ่โตอลังการเช่นเดียวกันนะครับคือมหาวิหารแห่งเมืองเดอรัมนะครับเมืองเดอรัมเนี่ยอยู่ห่างจากเมืองนิวคาสเซิลซึ่งปู่จาไปเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนั่งรถไฟใช้เวลาประมาณสัก 15-20 นาทีเท่านั้นเองประมาณแค่มีสถานีแค่2สถานีก็ถึงคราวหน้าก็อย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาฟังถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารแห่งเมืองดารัมซึ่งศิลปะที่สร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยจะมีความแตกต่างกันของมหาวิหารยอร์กนี่เป็นแบบที่เรียกว่ากอธิกนะครับแบบกอธิกก็คือมียอดแหลมถ้าท่านเคยดูรูปมหาวิหารของเมืองโคโลนหรือโบสถ์เวสต์มินสเตอร์โบสถ์ต่างๆในยุโรปเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบกอธิกนะครับกอธิกส่วนของมหาวิหารเดอรัมเนี่ยจะเป็นแบบไหนท่านผู้ฟังก็คอยติดตามฟังคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีเพียงแค่นี้ครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะอาจารย์ไก่กสมาพร
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีคุณแก้วกุลกาณ นานจะออกเสียงจริงอ่านชื่อจริงสักที
ก็ไก่เต็มไปหมดเลยไก่แก้วกสมาพรกุลกาณก็ไก่เต็มไปหมดเลยนะคะทีนี้เนี่ยวันนี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะ
ฟังเพลงอีกแล้ว
ฟังเพลงนะคะซึ่งเพลงเนี่ยเป็นของปียุคต้องเรียกว่ายุค8ยุคอะไรหนึ่ง
984
ยุค80นะคะ
ยุค80
ค่ะเดี๋ยวจะมาเฉลยชื่อเพลงเพราะว่ามันเป็นท่อนฮุก
เราฟังกันดูก่อนใช่ๆเราฟังดูก่อนค่ะเชิญค่ะIf ever you're in my
see him clearly, how I still need you near me, I still love you so. There's something between us that won't ever leave us, there's no letting go.
ฟังจับได้ไหมคะว่าท่อนฮุกเขาร้องว่าอะไรบ่อยๆบ้าง
เป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่ยากนะ
ใช่ค่ะเพลงช้าๆแล้วก็ท่อนฮุกค่ะคือชื่อเพลงเลยค่ะจันไก
่ If ever you are in my arms again
ค่ะ
If ever you are นะคะ
you are ก็คือเขาใช้ you แล้ว apostrophe แล้ว re
ลดรูปไปเลยอ่านว่า you are If you are in my arms again ถ้าเธอมาอยู่ในอ้อมแขนของฉันอีกครั้งนึง
ค่ะ arm 2 arm ด้วยนะ my arm
ใช่ again ไม่ได้แขนด้วนเนี่ยนะ my arms again
ใช่ไหม2 arm เลยนะคะเป็น my arms again นะคะเพลงนี้ต้องบอกว่าเป็นยุค80อย่างที่อาจารย์ไก่บอกนะคะเป็นเพลงที่ป๊อปปูล่ามากนะคะของใครคะจันไก่
Peebo Bryson ค่ะ
ซึ่งเป็นนักร้องชาวอเมริกันนะคะแต่เขาร้องแนว R&B Rhythm and Blues ซึ่งจริงๆกลับมาคิดอีกครั้งเลยนะในคนที่ชอบเพลงสไตล์ช้าๆฟังเพลินๆไปเรื่อยๆเนี่ย
เป็นเพลงที่แบบฟังไปเรื่อยๆฟังสบายๆ
เคยขึ้นนะคะในบิลบอร์ดฮอต100 ชาร์ตนะคะของอเมริกาด้วยนะคะซึ่งเพราะฉะนั้นคิดว่าท่อนฮุกเนี่ยจะติดหูคนนะคะว่า if อาจารย์ไก่ร้องได้ if ever you are in my arms again เนี่ย
ก็ไปฟังยัง YouTube ดีกว่ามั้งคะ
ซึ่งเพลงนี้ตรงตัวเลยเนาะว่า
ใช
่ค่ะ
ถ้าเธอมาอยู่ในอ้อมแขนของฉันอีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆค่ะมาดูเนื้อเพลงกันดีกว่ามั้ยนะคะ it all came so easy นะคะทุกอย่างมันดูง่ายง่ายนะ so easy so so นี่มันหมายถึงว่ามากนะ so much so easy คือง่ายมาก
so,
ทุกอย่างมันดูง่ายมาก
เขาจะที่อะไรรู้สึกเราเรียนตอนเด็กจะเป็น many แต่จริงเวลาภาษาพูดอะหลายคนพูดว่า so เยอะนะ so easy so so
so good so far so good
so far so good นะคะหลายอย่างที่เน้นว่ามากมากเนี่ยจะเป็น so
ใช่นะ all the loving you gave me นะคะดูเหมือนมันจะง่ายนะด้วยความรักทั้งหมดที่คุณได้ให้ฉันมานะ The feelings we share ความรู้สึกทั้งหลายที่เราได้แบ่งปันกัน And I still can remember และฉันก็ยังคงจำได้ How your touch was so tender It told me you care Tender มันหมายถึง มันอ่อนนุ่มอ่อนโยนอ่ะนะคะส
ั
มผัสของคุณที่มันอ่อนนุ่มอย่าบอกว่าเนื้อสเต็กนะใช่ไหม
นึกแล้วเชียวเห็นในเมนูอาหาร
นึกแล้วเชียวคุยเรื่องกินแน่เลยคนนี้
จะเป็นเทนเดอร์ลอย
ใช่ไหมก็คือว่ามันนุ่มอ่ะมันนุ่มมันไม่เหนียวเค
ี้
ยวง่ายๆเลยเนี่ย
แ
หละ
อ่อนนุ่มก็คือเทนเดอร์
ใช่กว่าความรู้สึกใช่กับสัมผัสทัชคือการสัมผัสที่อ่อนโยนเนี่ยนี่โซมาอีกแล้วนะโซเทนเดอร์
ใช่ไ
หมมันอ่อนโยนมาก it could tell me you care บอกว่าคุณเนี่ยแคร์ฉันห่วงใยฉันแค่ไหน
so easy so tender
you had a once we had a once in a lifetimeLifetime ก็คือชั่วชีวิตของเราใช่ไหมเพราะนั้น had a one once once one ครั้งหนึ่งเรามีกันครั้งหนึ่งในชั่วชีวิตของเรานะ but I just couldn't see แต่ผมมองไม่เห็น
ดันมองไม่เห็น
until it was gone จนกระทั่งมันผ่านไป
ก็รู้ตัวว่าอะไรอ่ะว่าเราม
ีสิ่งดีๆในชีวิตมันก็เหมือนไอ้ท่อนแรกที่เขาพูดมาว่าความรักทั้งหลายที่ได้ที่คุณให้ฉันมาความรู้สึกที่เราแชร์กันสัมผัสอันนุ่มนวล it all's gone มันไปหมดแล้ว
ตอนอยู่นั้นไม่รู้
อันนั้นคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่มันผ่านมาแล้วผ่านไปแล้ว a second once in a lifetime
คร
ั้
งที่2
ในชีวิต maybe too much to ask อาจจะดูเยอะไปหน่อยที่จะขอคุณนะ but I swear from now on นะแต่ผมสาบานได้ว่าจากนี้ไป from now on เรามาถึงท่องฮุกใช่ไหม if ever you're in my arms again ถ้าคุณกลับไปอยู่ในอ้อมแขนผมอีกครั้งเนี่ยนะ this time I'll love you much better ผมจะรักคุณให้มากกว่าเดิม
นี่เพลงง้อแฟนนี่อาจารย์
ถูกต้อง อยากจะพูดนิดนึงคำว่า better ในที่นี้ปกติโดยทั่วไปเราเข้าใจว่าคำว่า better แปลว่าดีกว่าดีกว่าดีขึ้นแต่ในที่นี้มันหมายถึงมากขึ้น
มากขึ้น
much better ก็คือมันเยอะขึ้นจะรักคุณมากขึ้นนะคะ if ever you're in my arms again this time I'll hold you foreverถ้าคุณกลับมาในอ้อมแขนอีกครั้งในคราวนี้นะผมจะกอดคุณตลอดไป this time will never end never แล้วก็ end เนี่ยนะคราวนี้เราจะไม่มีวันเราจะไม่มีทางจบกันอีกแล้ว
จ
ะไม่เลิกกันนะคะ
ฉันจะโฮมันไว้นะคะให้ผ่านไปตลอดเลยนะคะให้ง้อแฟนชัดๆอาจารย์ไก่พูดแบบนี้ตอนแรก
ผู้หญิงพี่อาจจะบอกว่าสมน้ำหน้า
ใช่ไม่มีโอกาสที่สองแล้วจ้า
จ้าน
ี่เขาบอกว่า
no second chance ผู้หญิงบอก
นี่เขาพยายามง้อต่อนะตอนนี้ฉัน
now I've seen clearly ตอนนี้ผมเห็นอย่างชัดเจนแล้วนะว่า how I still need you near me ว่าผมเนี่ยต้องการให้คุณยังคงอยู่ใกล้ๆผมขนาดไหน I still love you so มาอีกแล้วผมยังรักคุณมากๆนะ I love you so there's something between us that won't ever leave us there's no letting go นะบอกว่ามีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ที่มันอยู่ระหว่างเราคือมันเป็นความผูกพันบางอย่างมั้งนะที่มัน between us ระหว่างเราเนี่ยที่ won't ever leave อะที่มันไม่เคยจากเราไปจะไม่จากเราไป there's not letting go let go ก็คือปล่อยไปมันไม่มีทางปล่อยมันไปอะ
เพลง let it go ไปจำได้ไหมจ๊ะ
let it go ปล่อยมันไป
ปล่อยมันไป
let it be
เพราะฉันเข้าว่า let ตรงนี้เจออีกแล้วนะคะก็คือไม่มีทางที่จะปล่อย
เป็นเหมือนกันถ้าคำว่า let แปลว่าปล่อยให้ยอมให้นะ
ปล่อยหรือยอมให้ let's go นะคะ let it go นะคะ
We had a once in a lifetime, but I just didn't know it. นะ เราเคยมีครั้งหนึ่งในชีวิตของเราก็คือความสุขใช่ไหมคะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันครั้งหนึ่งชีวิตของเรา but I just didn't know it. เพียงแต่ตอนนั้นผมไม่รู
้
ผมมันโง่นะผมไม่รู้ till my life fell apart. จนกระทั่งชีวิตของผมมันล้มคลืนลงมาเลยโอ้โหแปลว่าพอแฟนจากไปชีวิตนะชีวิตมันล้มคลืนลงมาเลย A second one in the lifetime isn't too much to ask caught I swear from the heart นะขอครั้งที่สองในชีวิตได้ไหมมันคงไม่เยอะไปหรอกนะผมสาบานว่าผมสาบานจากใจเลยนะ I swear from my heart อันนี้มันน่าเอาไปง้อแฟนจริงๆนะเนี่ย
จริ ง
I swear from my heart สาบานจากใจเลยนะเนี่ยแล้วมันก็กลับมาเนื้อเพลงเดิมน
ะ
ว่าถ้าคุณอยู่ในอ้อมแขนของผมจะรักคุณมากขึ้นผมจะกอดคุณตลอดไปอะไรก็ว่าไปนะ
เพลงง้อแฟนที่เจียนซันไก่บอกว่าจะ เนี่ยจะทำอย่างงู้นจะทำอย่างนี้มันเหมือนพรอมิสอะ
ใช่
promise ว่า
แต่คุณสาวๆค่ะอย่าไปเชื่อนะคะผู้ชายไว้ใจไม่ได้
promise มากเลยนะเพลงเนี้ยว่าจะโฮอยู่ไปตลอด
ค่ะมันมีท่อนเล็กๆอีกท่อนหนึ่งข้างล่างเขาบอกว่า the best of romances คำว่า romance หมายถึงเรื่องของความรักความรักใคร่ๆแล้วเรื่องรักใคร่ๆเนี่ยดีที่สุดของความรักความใคร่ทั้งหลายแหละนะ deserve second chance the best ก็คือว่ามันสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือการได้รับโอกาสเป็นครั้งที่สองนะ I'll get you I will get to you somehow ผมจะไปหาคุณให้ได้นะคะผมจะเอาคุณกลับมาให้ได้ cause I promise now เพราะผมสัญญาตั้งแต่นี้ต่อไปผมจะถ้าคุณกลับอยู่ในอ้อมแขนผมผมจะรักคุณตลอดไปว่ากันไป
เพลงนี้จะบอกเลยนะว่าเป็นบทเรียนให้กับทุกคนว่าให้อยู่กับปัจจุบันว่าอะไรไหมว่าม
าแล้ว
ทำดีที่สุดเลยทำแบบว่าต้องทำดีที่สุดเพราะเราไม่รู้วันข้างหน้าใช่ไหมคะว่าเราอาจจะเสียดายอะไรบางอย่างเขาบอกว่ามีคำหนึ่งจันไก่เขาบอกว่า Mr. Opportunity Never Knock the Door Twice คือ
โอกาสมันจะไม่กลับมาเป็นครั้งที่สองอีกแล้ว
ประตูเราครั้งที่สองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่เจอโอกาสดีๆในชีวิตไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวเนาะหลายๆอย่างงานหรือว่าเจอคนดีๆหรืออะไรเงี้ยต้องคีปเขาไว้ดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อจะได้ไม่เสียใจว่าโอเคจะได้จากไปตามสัญญาค่ะคุณไก่มีโค้ด
เดี๋ยวกำลังจะเติมแถมนิดนึงว่าแต่ถ้ามันไม่ดีถ้ามันเลวก็ปล่อยมันไปนะ let it go นะคะถ
้
ามันเลวนะไอ้ที่ดีก็เก็บเอาไว้
ใช่ค่ะ
เอาเมื่อกี้ทวงถามถึงโค้ดใช่ไหมมีอะไรที่คล้ายกับเนื้อเพลงนี้นะคะมีคำพูดเขาบอกว่าin the end we only regret the chances we didn't take ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเรามักจะเสียใจกับโอกาสที่เราไม่ได้คว้าไว้
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสดีๆผ่านเข้ามาในชีวิตเราก็ไขว่คว้ามันไว้นะคะ
ใช่ๆค่ะว่าโอกาสที่จะทำไม่ใช่แบบเราไปเอาเปรียบคนนะแต่หมายถึงว่าโอกาสที่
ถ้าเป็นโอกาสสมมุติว่าเราได้พบคนที่ดีที่น่าจะคบเป็นเพื่อนน่ะใช่มั้ยคะ
คนจริงใจก็
คนที่จริงใจก็คบไปนะคะ
หรือหลายๆอย่างในชีวิตนะคะจริงๆนะจันแก่เพราะว่าคนเราเนี่ยจะมีคำพูดบ่อยมากเลยเสียดายจังเสียดายจังตอนนั้นน่าจะเนาะอะไรอย่างน
ี้ค่ะเดี๋ยวไว้ฝากไว้เท่านี้ดีกว่า
ไม่งั้นเราจะไปกินเวลาช่วงอื่น
ใช่ใช่โอเค
ถ้าอย่างนั้นเราสองคนลาไปก่อนนะคะแล้วจะนำเพลงเพราะๆความหมายดีๆมาฝากกันอีกครั้งค
่
ะ
ใช่ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงของนานาสาระกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีหัวข้อที่เราจะมาคุยกันเรื่องสบายๆนะคะจะคุยเรื่องการวาดรูปค่ะหัวข้อที่จะคุยวันนี้ก็คือชื่อเรื่องว่าวาดรูปนี้ดีอย่างไรค่ะและเช่นเคยนะคะถ้าท่านผู้ฟังสังเกตเนี่ยก็จะพบว่าดิฉันเวลามาจัดรายการเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้มาคนเดียวนะคะจัดรายการคนเดียวเนี่ยมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญในรายการอีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการในวันนี้นะคะผู้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราวันนี้ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องการวาดรูปนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับอาจารย์ครับ
ค่ะเสียงที่ท่านผู้ฟังได้ยินอยู่นี้ก็คืออาจารย์อัศนีทัศนะเรืองรองนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์พิเศษปัจจุบันนี้เป็นอาจารย์พิเศษที่ไหนคะอาจารย์แนะนำตัวเองเลยดีกว่าคะ
ครับก็ชื่ออัศนีนะครับตามที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ผมเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัย2แห่งตอนนี้ครับ
ค่ะที่ไหนบ้างคะอาจารย์
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพแล้วก็ที่สถาบันอสมศิลป์ครับ
ค่ะสถาบันอาสมศิลป์นี่ชื่อบางคนอาจจะรู้สึกแปลกหูนะคะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผ่านไปแถวพุทธบูชานะคะด้านหลังอยู่พุทธบูชาใช่ไหม
ใช่ครับที่ถนนถัดไปเข้าทางวัด
ถนนอะไรตรงนั้น
ใหญ่ร่มอะไรสักอย่างเนี่ย
ก็เรียกถนนพุทธบูชาแหละอาจารย์
ป ผมไม่แน่ใจครับที่จริงคิดว่าพุทธบูชาอยู่แถวน
ี้ก็คือสถาบันอาสมศิลป์นี่ก็เป็นสถาบันที่เปิดสอนนะคะในระดับปริญญาตรีแล้วก็อยู่ติดกับโรงเรียนรุ่งอรุณเจ้าของเดียวกันใช่ไหมคะ
เจ้าของเดียวกันเขามีปริญญาตรีปริญญาโทด้วยครับ
ค่ะค่ะอาจารย์ก็เป็นผู้ที่มีความสนใจเรื่องการวาดรูปมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วเมื่ออาจารย์โตขึ้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยสนใจที่จะมาเรียนต่อในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครับผม
ค่ะนั้นอาจารย์ก็จะมีประสบการณ์การวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะนะคะ
อันนี้มันเกิดขึ้นจากวิชาที่เรียนนะครับเพราะเรียนสถาปัตย์นี้มันก็เกี่ยวข้องกับการขีดเขียนก็เลยทำให้มีโอกาสได้ฝึกได้ทำมาตลอดเวลาครับ
ค่ะแล้วหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยกันเรื่องวาดรูปนี้ดีอย่างไรเนี่ยอันนี้เราคงคุยกันลักษณะที่เราไม่ได้วาดรูปเพื่อเป็นศิลปินเนาะจ๊ะเนาะ
ครับครับ
ค่ะก็เป็นลักษณะการวาดรูปที่คิดว่าพวกเราที่เป็นชาวบ้านอยู่แถวๆนี้ทำงานหรือเรียนหนังสือหรือแม้กระทั่งว่าอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็สามารถวาดรูปได้นะคะอาจารย
์ถูกต้องเลยครับ
งั้นอาจารย์อธิบายเรื่องของการวาดรูปหน่อยค่ะว่าความหมายของการวาดรูปที่เราจะมาชวนท่านผู้ฟังวาดรูปกันวันนี้ว่ามันดีอย่างไรเนี่ยไอ้การวาดรูปคืออะไรคะอาจารย
์ครับอาจารย์ได้เริ่มไหมว่าเป็นการพูดถึงเรื่องการวาดรูปที่แบบสบายๆใช่ไหมครับอันนั้นก็เลยอยากจะขอเพิ่มเติมว่าโอเคการวาดรูปของที่ผมพูดเราจะพูดกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องการวาดรูปที่ง่ายมากสบายมากนะครับแล้วก็ไม่ใช่เป็นแบบของที่ทุกคนอาจจะนึกว่าเป็นภาพใหญ่โตเป็นแบบศิลปินที่ต้องใช้เวลาสร้างนานอะไรต่ออะไรนะครับอันวาดรูปอันนี้นี่เราจะใช้คำว่าสเก็ตช์ก็ได้นะครับซึ่งก็หมายถึงการขีดเขียนวาดด้วย อุปกรณ์ง่ายๆใช้เวลาไม่นานแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะทำได้ครับอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ใหญ่ครับ
หลักเกณฑ์ใหญ่แล้วกับอะไรหลักเกณฑ์ย่อยคืออะไรคะอาจารย
์หลักเกณฑ์ย่อยก็คือง่ายไปกว่านั้นอีกก็คือว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะทำได้ทุกที่ทุกแห่งแรกสุดเลยไม่ต้องใช้เวลามากนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ก็ไม่มีราคาแพงสูงใครๆสามารถทำได้ไม่ว่าจะมีความสามารถหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้ผมไม่มีพรสวรรค์อะไรเหล่านั้นซึ่งการวาดรูปนี้ที่จริงไม่จำเป็นต้องใช้พรสวรรค์เพราะใครๆก็สามารถทำได้เหมือนกับคนที่เวลาอาจารย์เขียนหนังสือเขียนตัวอักษรเขียนจดหมายก็ไม่ต่างกับการวาดรูปเนี่ยครับ
ค่ะงั้นสรุปการวาดรูปคืออะไรเนี่ยอาจารย์พูดซะยาวฟังแล้วสรุป
ต่อไปไงครับการวาดรูปนี่ก็คือการลากวาดด้วยมือบนกระดาษอันนึง
อาจารย์ถ้าวาดด้วยมือเราวาดไว้อย่างอื่นด้วยได้ไหมเนี่ยได้ด้วยมือ
แนะนำให้ใช้มืออย่างเดียวครับ
ว่าอาจารย์บอกวาดด้วยมือเลยนึกต่อเอถ้าไม่วาดด้วยมือเราวาดด้วยอะไรก็เลยทำให้นึกถึงบางคนที่มีความสามารถพิเศษเนื่องจากว่าเขามีข้อจำกัดอวัยวะเขาไม่ครบถ้วนเขาไม่มีมือค่ะอาจารย
์
บางคนก็ใช้ปากวาดรูปนะอาจารย์ใช้ปากคาบผู้กันคาบดินสอคาบปากกาพออาจารย์พูดว่าใช้มือวาดรูปเนี่ยดิฉันก็เลยนึกถึงคนที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย
ครับอันนี้จริงๆไม่มีข้อห้ามครับ
สรุปคือใช้ปากวาดรูปก็ได้นะจ๊ะนะ
ก็ได้
ใช้เท้าวาดก็น่าจะได้ด้วย
แต่ที่ผมพูดหมายความว่าก็วาดด้วยสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเราเองไม่ต้องใช้เครื่องมือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเหลืออะไรทำนองนั้นนะครับ
ก็คือการวาดรูปก็คือการขีดเขียนนั่นเองนะคะอาจารย์ลากเส้นการลงสี
ระบายสีลงส
ีวาดรูปเนี่ยมันเฉพาะเด็กๆวาดไหมอาจารย์ผู้ใหญ่วาดได้ไหม
ได้ครับใช้ได้วาดได้ตั้งแต่เด็กจนถึงอายุมากๆอย่างผมงี้เองเป็นต้นนะครับ
ค่ะก็คือสรุปเรื่องการวาดรูปเป็นเรื่องที่ทุกคนวาดได้นะคะอย่าคิดว่าจะต้องเป็นเด็กๆเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วการวาดรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากๆเลยนะคะทีนี้พูดถึงความดีของการวาดรูปแล้วเนี่ยอาจารย์จะคุยตรงนี้เลยไหมคะว่าข้อดีของการวาดรูปเนี่ยมันดียังไงคะอาจารย
์ครับ
หรือประโยชน์ของการวาดรูปตามหัวข้อเรื่องเราค่ะอาจารย์คะ
ครับ
วาดรูปนี้ดีอย่างไรมันดียังไงบ้างอาจารย
์ครับการวาดรูปเนี่ยมันให้หลายๆอย่างทั้งโดยดีทั้งโดยตรงทางโดยตรงและทางอ้อมนะครับ
ค่ะ
เริ่มตั้งแต่อย่างเช่นว่าสำหรับผมเองเนี่ยการวาดรูปนี่นับถือได้ว่าเป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถจะทำได
้
อย่างสบายใจเพราะว่าเวลาเราวาดรูปแล้วเนี่ยก็จะมีสมาธิมีอารมณ์ดีมีความสุขแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งการออกถ้าเผื่อไป เห็นอะไรที่สวยๆงามๆแล้วก็อยากจะบันทึกไว
้ก็คือในที่นี้ก็คือการวาดรูปเนี่ยก็เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดเพราะเราต้องมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่เราวาดอยู่กับวัตถุที่เรามองอยู่มือที่เรากำลังลากเส้นตามสิ่งที่ตาเราเห็นเพราะฉะนั้นความทุกข์ความกังวลใจความวิตกกังวลต่างๆมันจะถูกพักหยุดทิ้งเพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยสมองเรานะคะท่านผู้ฟังคะมันทำงานได้ทีละอย่างค่ะถ้าเรากำลังวาดรูปกำลังดูอะไรเนี่ยอย่างอื่นๆเนี่ยมันจะคิดมันจะรู้สึกอะไรไม่ได้มันจะถูกตัดมันจะหายไปเลยนะคะนั้นตรงนี้ข้อดีอันดับแรกของการวาดรูปที่อาจารย์สนีบอกพวกเราก็คือว่าทำให้จิตมีความสุขผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วก็มีความสนุกแล้วที่สำคัญแล้วการวาดรูปเนี่ยเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่คร
ับ ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะอาจารย
์รู้สึกว่าอาจารย์จะวาดรูปได้ดีกว่าผมนะฮะ
ไม่หรอกดิฉันแค่รู้ประโยชน์แต่ในเรื่องของประสบการณ์ความสามารถในการขีดเขียนลากเส้นเนี่ยดิฉันจะไปสู้คนที่เรียนจบทางด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์อย่างอาจารย์ได้ยังไง
โอ้อันนี้เนี่ยเป็นจุดเลยครับเพราะว่าการวาดรูปที่ผมอยากจะมาแนะนำหรือคุยเนี่ยนะ
ฮะ
ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถไม่จำเป็นต้องเรียน5ปีมาจากวิทยาลัยอื่นเฉพาะสามารถทำได้ด้วยตัวเองไม่ต่างกับการเขียนหนังสือวาดบันทึกด้วยตัวอักษรเป็นต้นเนี่ยเพราะว่าก็สามารถที่จะทำได้ด้วยการวาดสิ่งง่ายๆที่ตัวเองเห็นอยู่ตรงข้างหน้านะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์
นะหัวข้อข้อดียังไม่จบเลยเพิ่งเปลี่ยนประเด็นค่ะกลับมาเรื่องข้อดีก่อนข้อดีหมดหรือยังอาจารย์คะหมดยัง
ครับนอกจากจะมีความสุขแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาใช้เพื่อเป็นการบันทึกในสิ่งที่เราได้เห็นครับ
ค่ะบันทึกยังไงอาจารย์คะ
ก็วาดเป็นรูปเพราะเวลาเราวาดรูปเนี่ยเราก็จะมีความสนใจในสิ่งที่วาดอยู
่
มันก็จะเป็นการบันทึกที่เราสามารถที่จะนำกลับมาดูได้ในโอกาสต่อไปอย่างตัวอย่างจากผมเองนี่รูปที่วาดไว้เมื่อ15ปี5ปีก่อนอะไรกลับมาดูวันนี้ก็มันก็ทำให้เราลึกถึง
จำได้ว่าวันนั้นเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใคร
เพราะรูปที่เราวาดอยู่ตรงนั้นนะครับว่าเพราะว่าการวาดรูปนี่โดยธรรมชาติเราก็มักจะสังเกตแล้วก็ตัดทอนเอาลงมาวาดคือเพราะว่าเราวาดบนแผ่นกระดาษนี้ก็ไม่ได้วาดรายละเอียดมากแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราจำได้มีสมาธิในตอนวาดไม่ว่าผ่านไปแล้วนานแค่ไหนพอเรากลับมาดูอีกครั้งนึงม
ัน
ก็เหมือนจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรากลับไปอยู่ในสถานที่ที่นั้นอีก
ก็สรุปว่าข้อดีของการวาดรูปคือเป็นการบันทึกเรื่องราวนะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งที่เราได้ลงมือกระทำการวาดนะคะก็เป็นข้อเตือนเราว่าในวันนั้นเวลานั้นเราทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครผ่านภาพที่เราบันทึกเอาไว
้ครับถูกต้องเลยคร
ับ ค่ะเพราะนั้นอย่างนี้การวาดรูปทุกครั้งเนี่ยนอกจากการจะขีดสีขีดเส้นลากสีระบายอะไรลงไปแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันจะควรจะต้องทำไว้ก็คือว่าควรจะต้องบันทึกเนาะเขียนว่าอะไรวันเวลาสถานที
่
เพื่อจะเตือนเราเพราะถ้าเรามีแต่รูปนะอาจารย์วาดอย่างเดียวเราไม่ได้ใส่ว่าวันเดือนปีหรือแม้กระทั่งเวลาลงไปหรือไม่ได้ใส่รายละเอียดอย่างอื่นเนี่ยมันก็อาจจะลืมได้นะอาจารย์ถ้ามีแต่ภาพสมมติว่าเราไปวาดรูปถ้วยกาแฟไว้แล้วไงอ่ะเราไม่ได้มีบันทึกอะไรอย่างอื่นเราจะนึกได้ไหมเอกาแฟถ้วยนี้ที่ไหนอย่างไรจริงๆก็ต้องเหมือนอะไรภาพถ่ายลายเซ็นนะจ๊ะเหมือนศิลปินอะวาดรูปเสร็จก็ต้องลงวันที่เดือนปีถ้าให้ละเอียดกว่านั้นก็ลงเวลาเนาะจ๊ะเนาะ
ครับอันนี้เป็นข้อดีมากขอบคุณมากที่อาจารย์เอ่ยขึ้นมาเพราะผมก็ลืมไปแล้วนะ ว่าการสเก็ตช์หรือที่อยากจะแนะนำให้ทำนี่ก็คือเป็นการวาดรูปผสมกับการบันทึกด้วยตัวอักษรด้วยอย่างที่อาจารย์ว่าครับก็สามารถที่จะเขียนประกอบไปว่าไปอยู่ที่นั้นได้ยังไงวันเวลาอย
่
างที่อาจารย์ว่านะที่สถานที่ที่ไหนชื่ออะไรเป็นต้นเนี่ยครับ
ดิฉันพี่พูดเนี่ยพอดิฉันเป็นค่ะอาจารย์คะก็คือบางทีไปเนี่ยมีกระดาษมีปากกามีดินสอมีสีพอเขียนระบายวาดเสร็จแล้วเนี่ยถึงเวลามันต้องไปสถานที่นั้นปรากฏว่าโอ๊ยเรายังวาดไม่เสร็จเราก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปวาดต่อพอเรากลับไปบ้านแล้วเนี่ยไอ้ที่เรายังวาดไม่เสร็จเนี่ยมันก็ถูกพับเก็บไว้พอนานวันนานเดือนนานปีมาดูเอ๊ะ
ลืม
เอ๊ะที่นี่ที่ไหนเนี่ยจำได้นานๆแต่ว่าเราบันทึกไม่จบไงคะเรายังไม่ทำให้เสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับไปบ้านเนี่ยเราไม่ได้ทำต่อจนเสร็จพอผ่านมาแล้วมันลืมค่ะเพราะนั้นถ้าเราจะถือว่าการวาดรูปการบันทึกเนี่ยเราต้องรีบทำให้เสร็จแล้วลงรายละเอียดวันเดือนปีเวลาสถานที
่
เพื่อที่เราจะจำได้เพราะเห็นตารูปเนี่ยมันก็นึกไม่ออกถ้วยกาแฟนี้ที่ไหนก็มีแบบนี้แล้วไงนะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นจากประสบการณ์ที่ตัวเอง
บางทีจะมีชื่อคน
ใช่
ที่เราโทรศัพท์ ต้น
ใช่ใช่เพราะเราเคยค่ะท่านผู้ฟังคะเราเคยไปรับประทานอาหารร้านหนึ่งนะคะอยู่ต่างจังหวัดวันนั้นก็ได้ไปกับอาจารย์สนีนี่แหละปรากฏร้านอาหารร้านนี้อร่อยมากเลยถูกใจเราก็นั่งสเก็ตนะคะไม่ใช่เราไม่ได้หมายถึงดิฉันอาจารย์สนีสเก็ตดิฉันนั่งดูพอสเก็ตเสร็จก็ออก นี่ร้านอะไรนะร้านเจ๊เล็กแล้วก็เรียกเจ๊เล็กมาถามว่าเจ๊เล็กนี่เบอร์อะไรเจ๊เล็กก็บอกเบอร์โทรร้านเราก็คิดเลยว่าต่อไปถ้าเราผ่านมาแถวนี้อีกเมื่อเราใกล้ถึงตรงนี้เราเนี่ยโทรศัพท์ล่วงหน้ามาสั่งอาหารเจ๊เล็กก็บอกเจ๊เล็กเราว่าเนี่ยเราวาดรูปเราขอเบอร์เจ๊เล็กไว้โอกาสหน้าเรามาอีกเนี่ยเราจะโทรศัพท์มาสั่งล่วงหน้าเพื่อมาถึงเราจะได้กินเลยเห็นไหมคะเพื่อนผู้ฟังคะการวาดรูปมันดีมีประโยชน์อย่างนี้แหละ
แก้หิวได้คร
ับ แก้หิวได้ค่ะค่ะสะดวกรวดเร็วด้วยนะคะ
ค่
ะทีนี้ท่านผู้ฟังรู้แล้วล่ะว่าการวาดรูปคืออะไรท่านผู้ฟังรู้แล้วล่ะว่าข้อดีของการวาดรูปทีอะไรทีนี้ถ้าเขาจะเริ่มวาดรูปเนี่ยเขาต้องเตรียมอะไรบ้างคะอาจารย
์ครับก็เป็นอุปกรณ์ง่ายๆนะครับ
ไม่
แพงเลยเช่นอาจจะเริ่มต้นด้วยกระดาษอาจจะเป็นสมุดเล่มนึงนะครับ
ค่ะทีนี้แล้วเวลาเริ่มต้นแบบตกลงใจจะวาดแล้วมันควรที่จะยังไงดีคะอาจารย์เริ่มวาดจากอะไรดีสมมุติว่าวันนี้ถ้าเราฟังแล้วรู้สึกใช่ว่ารูปมันดีจริงๆรู้สึกว่าอยากจะสนุกอย่างอาจารย์อยากจะมีความสุขอยากได้ฝึกสมาธิอยากจะบันทึกเริ่มยังไงดีคะอาจารย์คะเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วค่
ะ
ของพร้อมอุปกรณ์พร้อม
มันเป็นเรื่องที่สะดวกจริงเพราะว่าเริ่มต้นจากสิ่งใกล้ตัวเลยน่าจะดีที่สุดนะครับของในบ้านอาจจะเป็นถ้วยกาแฟอาหารที่นั่งทานอยู
่
รูปตู้ตู้ทีวีตู้เย็นหรือห้องนอนของเราเองเตียงเก้าอี้หรือแม้แต่อาจจะเริ่มจากบุคคลใกล้ตัวลองวาดรูปคุณพ่อคุณแม่วาดรูปเด็กรูปที่สะดวกได้หมดทุกอย่างครับเพราะที่จริงแล้วก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นสิ่งที่ง่ายและก็สะดวกสบายที่เรามีความสุขอาจจะวาดรูปสุนัขแมวที่เรารักหรือต้นไม้ดอกไม้ได้หมดทุกอย่างครับว่าไปแล้วครับ
ค่ะค่ะแต่เมื่อกี้พออาจารย์พูดเรื่องวาดรูปคนเนี่ยฉันก็เลยนึกขำขึ้นมาว่าครั้งแรกๆที่ฉันวาดรูปคนเนี่ยเป็นการวาดรูปคนที่วาดแล้วต้องแอบค่ะ
ทำไมยังไง
เพราะว่ามันวาดไม่เหมือนต้นแบบกลัวเจ้าของแบบเห็นต้องแอบวาดนะคะแล้วก็เลยเก็บไว้ให้ดีเพราะว่าแบบบางทีเราเนี่ยความที่เราเป็นมือใหม่ค่ะจังคะเส้นเราก็ไม่สวยตะกุกตะกักแล้วตาบางทีมันก็แบบมันไม่เป็นลูกตามันแบบมันก็เป็นภาพอะไรที่ดูแล้วมันตลกอ่ะแล้วเจ้าของเห็นเนี่ยเจ้าของภาพหรือแบบเนี่ยอาจจะโกรธได้นะเพราะฉะนั้นคำแนะนำจากดิฉันที่ประสบการณ์ตรงคือเวลาวาดรูปคนเนี่ยอย่าเพิ่งให้เขาดูจนกว่าจะแน่ใจว่าเราวาดรูปเขาเนี่ยว่าสวยหล่อหรือว่าใกล้เคียงความจริงเพราะในความเป็นจริงไอ้มือใหม่ๆวาดรูปเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบลำบากเหมือนกันนะอาจารย์ที่มันจะเป๊ะได้เหมือนเนี้ยค่ะอาจารย
์ถ้าเผื่อจะมีข้อควรระวังอันนั้นก็รู้สึกเหมือนจะเป็นข้อควรระวังอันเดียวเท่านั้นเองครับ สิ่งอื่นก็ไม่มีอะไรต้องกังวลเลยนะฮะเพราะว่า ก็ควรจะทำตามที่เรารู้สึกสนุกเพราะว่านั่นเป็นจุดใหญ่ของการวาดรูปก็คือเพื่อสร้างความสุขเนี่ยครับ
ค่ะท่านฟังคะมีอยู่ครั้งนึงค่ะดิฉันไปกับกลุ่มเพื่อนๆที่ชอบวาดรูปเนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็ไปกินอาหารกันนี่ระหว่างที่เรารออาหารเพื่อนมาเนี่ยอาหารดิฉันมาแล้วในวันนั้นก็รู้สึกอยากบันทึกอย่างที่อาจารย์อัศนีบอกเนี่ยว่าวาดรูปเป็นการบันทึกได้ฉันก็หยิบสมุดขึ้นมาค่ะวาดแล้วจำได้ว่าวาดอาหารขึ้นมาแต่วาดออกมาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าค่ะ
โอ้ครับนั่นมีเคล็ดครับมีเคล็ด
ค่ะอาจารย์จะแนะนำเคล็ดลับหน่อยค่ะทำยังไงดีคะคือวาดเป็นข้าวกะเพราหมูเงี้ยแต่ดูแล้วแบบเฮ้ยไม่เหมือนข้าวกะเพราหมูเลยอ่ะมันดูไม่ออกค่ะท่านผู้ฟังคะ
ครับ
ค่ะคำแนะนำคืออะไรคะอาจารย
์อย่างสมมติว่าจะวาดรูปไข่ดาวเป็นต้นหร
ือ
ไข่เจียวดูยังไงก็ไม่ค่อยคล้ายไข่เจียวหรือไข่ดาวก็เขียนทับลงไปเลยครับมีอักษรชี้ไปที่ชิ้นนั้นแล้วก็เขียนว่าไข่เจียวทุกคนที่เห็นก็จะหิวขึ้นมาทันทีเพราะรู้ว่าเป็นไข่เจียวตามที่เราเขียนในตัวหนังสือไว้ครับ
ท่านผู้ฟังครับวันนั้นอาจารย์อัศนีก็แนะนำดิฉันแบบนี้ครับบอกไม่เป็นไรครับเขียนเลยครับตรงนี้อะไรพอบอกอันนี้พริกชี้ฟ้าเนี่ยอาจารย์ก็บอกลากเส้นมาแล้วเขียนเป็นตัวหนังสือกำกับด้วยว่าพริกชี้ฟ้าตรงนี้อะไรหมูลากเส้นออกมาแล้วเขียนว่าหมูนะคะแล้วสรุปก็เขียนนอกจานอีกว่าผัดกะเพราหมูค่ะอ
ัน
น
ี้
ก็เป็นการช่วยได้นะคะแล้วก็ไอ้ภาพที่เราวาดแรกๆไว้เนี่ยท่านฟังอย่าทิ้งนะคะเก็บไว้นะมันจะเป็นอะไรข้อที่เราเมื่อเราย้อนไปดูว่าอ๋อตอนเราเริ่มต้นวาดรูปเนี่ยโอ้เราวาดได้อย่างนี้นะแล้วเราจะเห็นพัฒนาการของเรามาเรื่อยๆนะคะ
อันนั้นเป็นความดีเป็นสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งที่ควรจะทำครับ
ค่ะนั้นท่านผู้ฟังวันนี้ฟังเนี่ยก็คงพอจะเห็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหาความสุขง่ายๆรอบตัวโดยที่ไม่ได้ลงทุนไม่ต้องใช้อะไรที่มากมายเลยนะคะแค่มีกระดาษปากกาดินสอสีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสีไม่มีก็ยังวาดรูปได้นะจ๊ะนะ
ครับก็อาจจะเอากาแฟเป็นต้น
ค่ะกาแฟที่เหลือจากดื่มนะคะมาระบายลงในกระดาษที่เราวาด
ครับ
ค่ะแล้วมันยังมีพวกไอ้สีที่มาจากธรรมชาติได้เหมือนกันนะอาจารย์บางทีสีไปซื้อเนี่ยมันอาจจะแบบเราอยู่ในครัวเรือนเราอยู่ในชุมชนเราเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปในเมืองไปซื้อสีแล้วบางทีมันก็แพงเราอาจจะใช้สีที่ทำมาจากธรรมชาติได้นะอาจารย์นะอาจารย์พอจะแนะนำได้ไหมคะว่ามีสีอะไรที่เราใช้จากต้นไม้ใบไม
้ครับผมเองไม่เคยได้ใช้พวกสีที่เป็นจากธรรมชาติบ่อยแต่ก็ได้เข้าใจนะครับก
็
มีดอกไม้หลายชนิดซึ่งเรามาแช่น้ำหรือมาโคลกกับน้ำมันก็จะเป็นสีของดอกไม้นั้นได้เช่นดอกอัญชันใช่ไหมครับ
อัญชันก็
ส
ี
ม
่
ว
ง
สีน้ำเงินน้ำเงินอะไรทำนองนั้นนะครับ
ค่ะ
ครับ
แล้วถ้าเป็นสีเหลืองนี่ก็ใช้ดอกอะไรจ๊ะขมิ้นได้ไหมขมิ้นนะขมิ้นก็มีสีเหลือง
ครับ
ค่ะ
ประเดี๋ยววันนี้จะลองกลับไปลองดูด้วยตัวเองเลยครับ
ค่ะก็ลองดูนะคะอะไรในบ้านในครัวหรือแม้กระทั่งถ่านเนี่ยเอามาวาดรูปได้เลยนะคะ
ค่ะ
ถ่านแท่งถ่านถ่านหุงข้าวเลยเนี่ยค่ะวาดบนกระดาษสีขาวเนี่ยก็มีน้ำหนักกดเบาแรงเงาอ่อนเข้มก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้นะคะวันนี้ท่านผู้ฟังฟังรายการจบแล้วเนี่ยลองไปหยิบกระดาษลองหยิบปากกาดินสอมารองร่างขีดเขียนดูนะคะ
อีกอย่างนึงนอกจากสีแล้วนี่ไม่ใช่อุปกรณ์เองนี่ก็อาจจะเอากิ่งไม้กิ่งไม้แห้งเอามาเหลาให้แหลมเล็กน้อยแล้วก็มาจุ่มลงในหมึกหรือไม่ใช่แต่ที่เป็นหมึกซึมเป็นต้นก็สามารถที่ใช้ได้โดยใช้กิ่งไม้ในวาดครับ
ค่ะก็คือใช้กิ่งไม้นะคะในการที่เอามาเหลาให้แหลมแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำหมึกนะคะหรือน้ำหมึกของที่เราใช้ปากกาหมึกซึมก็ได้หมึกจีนหรืออะไรก็ได้น้ำดำๆเนี่ยลองป้ายดูนะคะหรือข้างบ้านมีโคลนก็ลองเอากิ่งไม้ไปจุ่มโคลนวาดรูปลงก็ไม่เลวดีเหมือนกันนะคะ
ครับ
ต้องทดลองดู
ดินสอเขียนคิ้ว
ผู้ดำเนินรายการเราส่งสัญญาณนะคะว่าเวลาหมดแล้วค่ะจันขา
อีกนิดนึงที่อยากจะสนับสนุนจริงก็
ค
ือกิจกรรมการวาดรูปแบบง่ายๆเนี่ยนะฮ
ะ
ก็จะเป็นประโยชน์ได้กับทั้งผู้ที่มีอายุมากนะครับเพราะสามารถทำได้หรือแม้แต่เป็นเด็กก็ใช้ได้ทุกทำได้ทุกเพศทุกวัยครับ
ค่ะก็ท่านผู้ฟังคงจะได้รับทราบว่าการวาดรูปนี้ดีและมีประโยชน์อย่างไรแล้วก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงได้มีโอกาสไปขีดเขียนดูนะคะแล้ววันหลังเนี่ยเราคงได้มีโอกาสมาคุยเรื่องของการวาดรูปกันอีกในโอกาสต่อไปนะคะวันนี้ดิฉันและก็ทีมงานต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ